yabasebenzi abantwana bezimbakwe ingabala ngithi i-30% abasemsebenzini, ukuthi kulabantu abaqhatshiweyo even abatsha kakhulu. Ngambhekisisa isikhathi esitiso emining, ama-mine lapho esicabanga ukuthi kokulo mnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula ohle konke kubuhlungu, zise ubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture, ukulima ngikufake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla. Yiko sesacela kwamanye amazwe bakithi akula muntu ogida izitshayela izandla ezitshayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe kaliphathwanga kahle njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa, umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Utheni ngalokho?
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini. Ngoba abantwana beZimbabwe kabaziboni. Okakhulu ungawungananzelela kumamayini esinawo, silamamayini, silama-diamond, silelensiyamu, silekhromi, silegolide. Okungaba yingoma upresident kade kumele ekhulume ngayo namhlanje, ubaba uMnangagwa kade kumele ekhulume emhlanganweni okuthi bakithi yekelani i-corruption. I-corruption yiyo ebulale ilizwe.